Qalampirdan gapiramiz. Andijonda firibgar o'zini o'z avtomotorsining xodimi deb tanishtirib, fuqarolarni chuv tushirgan. Bu haqda Ichki ishlar vazirligi huzuridagi tergov departamenti xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, Andijon viloyatining Yasaka tumanidagi Qadriyat mahallasida yashovchi 29 yoshli Akmalbek fuqarolar, 49 yoshli Nazirjon, 54 yoshli Solijon, 45 yoshli Furqat, 41 yoshli Sherzod va boshqalarga o'zini o'z avtomotor aksiyadorlik jamiyatining kadrlar bo'limi boshlig'i deb tanishtirgan. Shundan so'ng ularga va qarindoshlariga GM Uzbekistan avtomobil zavodiga haydovchilik ishga kiritib qo'yish va imtiyozli to'lovlar asosida avtomashina olib berishni va'da qilgan. Ma'lum bo'lishicha, Akmalbek 2020 yil may oyidan iyun oyiga qadar bo'lgan vaqtda ushbu fuqarolardan jami 21100 AQSh dollar va 760 ming so'm pul mablag'larini aldov yo'li bilan qo'lga kiritgan. Shundan so'ng ushbu pullarni shaxsiy ehtiyojlari yo'lida sarflab yuborgan. Xabarga ko'ra, mazkur holat yuzasidan Asaka tumani Ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan Akmalbekka nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168 moddasi 3 qismi B bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Shuningdek, tergov harakatlari davomida Akmalbek hech qayerda ishlamasligi aniqlangan. Hozirda tergov davom etmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.